Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, преди да ви представя програмата ни днес, искам да поставя едно мото в началото. То е една мисъл на Анселм Кантърберийски. Той казва: не е достатъчно да се вярва, трябва да се разбира това, което се вярва. Ето и програмата ни днес. В началото един кратък анонс върху темата: какво храни нашата вяра? След което ще чуете убедителното изложение за следите от Бога в природата на Дуайт Нелсън в тема под заглавие «Черната кутия на Чарлз Дарвин». Надявам се, че времето, което ще прекараме заедно, ще бъде ползотворно като храна за нашата вяра. Истината днес е относително понятие, това не е тайна за никого, но все пак тя съществува. Как да я открием? Може ли съществуването или несъществуването на Бога да бъде удостоверено от разума? Дали вярата не е само въпрос на вкус или е невротично поведение според Фройд? Християните вярват, че при сътворението Бог е надарил човешките същества с разум, който ги поставя много по-горе от животинското царство. Те са способни да гледат звездите и отвъд тях. Не може да се подценява разума, без да се подцени Божието дело. Способността на разума да надмогне природата е, която придава на човека достоинство. Но никой не е успял да изрази по-добре тази мисъл от Паскал, който пише: когато Вселената смазва човека, той пак е по-благороден от нея, която го убива, защото знае, че умира, а Вселената нищо не знае за предимството, което има над него. Библията заявява, че бидейки увреден от греха, човешкият интелект има нужда да бъде просветлен в пътя си към Бога, което ще рече, че оставен сам на себе си, човекът не може да стигне до познанието за Бога. Тъй като Всевишният е това, което е, и ние това, което сме. Огромно количество божествени реалности, безкрайност, вечност, всезнание, вездесъщност са непостижими и неразбираеми за който и да е човешки интелект. Атрибутите на Бога са абсолютно неизследими и това е толкова вярно, че извън изрил човешкият разум не могъл да стигне до концепцията за единствен Бог в миналото. За Бог творец, трансцендентен и свободен. Великите гръцки мислители успяха да изминат само част от пътя, водещ към Твореца. Би ли трябвало тогава да заключим от всичко казано до тук за това, че човешкият разум е твърдо ограничен, че вярата на християнина не притежава никаква сигурна основа? Ако се доверим на атеистите, нямаме друг избор. Или атеизъм, или нещо по-лошо. Като че ли християнската вяра е безразсъдна и ирационална, като че ли няма никаква солидна база, като че ли е опасен скок в неизвестното, като че ли атеизмът единствен отразява действителността. Че има някои християни, които основават изцяло вярата си на чувства, това е така, но не е такава вярата на Исус Христос. Вярващите много повече от атеистите са си задавали въпроса за съществуването на Бога. Християнството не ни приканва да вярваме, без да си поставяме въпроси. Да се вярва сляпо не е белег за виша или библейска духовност. Човекът като цялостна и разумна личност трябва да се убеди, че Евангелието е истина. Трябва следователно да има на нивото на своята интелигентност добри и солидни основи за вяра. Да се вярва без да се поставят въпроси означава религиозните реалности да се отпратят в област чужда на разума. Скъпи приятели, Бог не се обръща към човешкото сърце, за да го покани да направи своя избор и да вземе решение без да е информирал и осветлил собствения си разум. Самата цел на Божието откровение е да се разсее мракът на невежеството, който ни обгръща като че ли от всякъде. Твърде често разумът е бил противопоставен на вярата, дори само Лутер е твърдял, разумът е обратното на вярата, то е блудницата на дявола. Естеството и целта на писанията днес се разбират по-добре, отколкото в миналото. Размахвайки Библията като научна норма, духовниците сбъркаха, като я набедиха, че казвала неща, които никога не е претендирала, че твърди. От тогава много доказателства за вярата, смятани за рационални, са били елиминирани. От няколко години насам, обаче, рационалистите, придавайки на критиките си по-скоро иронично, отколкото научно звучене, намират удоволствие да търсят в Библията текстове, които според тях са в противоречие с науката. Днес обаче християнинът може да бъде напълно човек на науката и напълно вярващ, без всякакъв проблем. Науката и вярата се чувстват чудесно една до друга. Те не се противопоставят, но взаимно се допълват. Трябваше да им се даде само подходящото им място и съответната им роля. Не ще намерите нито един текст в Библията, който да изключва разума. Библията много ясно и прямо апелира към човешкия разум или по-скоро към цялостния човек, към неговите разум, съвест и чувства. Казва: чуй, прецени, обсъди и приеми. Библията никога не ни е насърчавала да се ангажираме с неблагоразумни неща. Кой би могъл да стигне до вярата без помощта на разума? Именно разумът позволява да се преценят свидетелствата на свещените писания и да се изследват чудесата в природата. И сега ние ще ви ангажираме с един опит именно за това. Чуйте, убедете се, преценете и приемете. Разумът храни вярата. Има едно гениално изобретение, това е мишеловката, и тя сериозно предизвиква теорията на Чарлз Дарвин за постепенната еволюция на живота на Земята в продължение на милиарди години. Всъщност, днес има хора, които смятат, че това изобретение, мишеловката, представлява неопровержимо доказателство за съществуването на Бога Създател. Ние, които сме разтварили Библията, познаваме Бог като същество, купнещо за приятелството ни. Бог желае да установи твърде лична връзка с всеки един от нас. Но аз осъзнавам, че обществото, в което живеем, в светските си кръгове проявява съвсем слаба толерантност към такъв род разговори за Бога. И ако трябваше да започнете разговори, да споделите, че в лицето на Бога сте открили един любящ приятел, бих могла да предскажа, че само след миг някой ваш колега ще започне незабавно да протестира. Какъв Бог? Та той не ни е бил необходим от десетилетия. Къде ти е научния подход, човече? Чарлз Дарвин още преди век и половина доказа, че всички тези сладки приказки за сътворението са само един мит. И при много от новите приятели на Бога, дори и при някои от дългогодишните му приятели, предизвикателството на еволюцията е пресушавало дори и най-малкото желание публично да дискутират Божието приятелство. Имам предвид, при толкова поразителни научни доказателства, кой ли ще се осмели да отправи предизвикателство към онова, в което вече е повярвал целия свят, в истината за произхода на човека, или по-точно в Дарвиновата теория за еволюцията. През следващите минути искам да споделя с вас някои динамитни доказателства, скрити в гениалното малко изобретение – мишеловката. Доказателства, които мощно потвърждават, че нашето приятелство с Бога не е някаква зареяна в облаците мечта, а напълно сигурна и напълно настояща реалност. Споделям с вас това не като учен, но като лаик в областта на науката. Вижте, има много доказателства, които природата ни поднася и които ни провокират замислене в друга посока. Би ли могло приятелството ви с Бога да издържи на предизвикателството на Чарлз Дарвин? Ето това е въпросът, който ще поставя пред вас днес. Нека заедно да потърсим отговора. Ако може да се демонстрира, четем в знаменитата книга на Дарвин «Произходът на видовете», ако може да се демонстрира, че е съществувал някакъв сложен орган, който не би могъл да се оформи от многократни последователни леки модификации, моята теория, признава той, напълно ще се разпадне. Тоест, моята теория е свързана с постепенната еволюция на живота от малката искрица на химичната реакция преди милиарди години в сложните форми на живот, които наблюдаваме по целия свят днес. Ако някой би могъл да докаже, че някои организми са толкова сложни, че не биха могли да се оформят от многократни последователни леки модификации в течение на времето, моята теория абсолютно би се разпаднала. Естествено, произнасям всичко това в друга редакция. Започнало ли е това абсолютно разпадане? Ще позволя сега на един блестящ биохимик Майкъл Бих да отговори на този въпрос. Но преди да се обърнем към неговите изявления, нека да видим писанието. Нека да ви разкажа сега и за това гениално изобретение мишеловката, което всеки има в дома си. Ето ви една история. Разказва я Дуайт Нелсън, пастор и евангелизатор. Тя казва, жена ми си стоеше в кухнята сам самичка и си вършеше работата. Но мечтите й бяха прекратени, когато случайно погледнала към пода и там във ъгъла тя забелязала малка дупка в паркета. Причината, поради която е забелязала толкова лесно, била, че от тази до тогава непозната дупка се подавала малка сива главица на непознат до тогава обитател на нашата къща. Научното му име е домашна мишка или по-точно мускулус от семейството Муридае, от стария свят на мишките и плъховете. След като видяла мишката, жена ми реагирала спонтанно и с голяма енергия и при високи децибели. Нещастното създание, което очевидно било на някаква изследователска експедиция, незабавно реагирало, хвърляйки се напред, явно и то вярвало, че оцелява по-силният. Защото и то моментално решило, че ще е най-добре да напусне владенията ни, както историло. От деня, в който жена ми видя мишката в дома ни, в гаража си държим едно от тези гениални изобретения, защото мишлето дойде от гаража, но не се върна там. Защитното средство подейства, то се нарича мишеловка. Обръщайки се сега към биохимика Майкъл Бих и забележителната му книга «Черната кутия на Дарвин», бих желала да ви обясня принципа на мишеловката. Мишеловката се състои от 5 части – дървена платформа, чукче, пружина, задържаща преграда, изпусък или резец. Поставянето на този уред е много просто, но той е смъртоносен. Очевидно, точно за това е създаден. Когато се затвори и край. Но какво общо има мишеловката с еволюцията на Дарвин? Много просто, пише Майкъл Бих. Мишеловката е прекрасна илюстрация на онова, което се нарича неизменна сложност. Позволете ми да ви прочета неговото определение за неизменна сложност, поместено в поразителната му книга «Черната кутия на Дарвин». Под неизменна сложност имам предвид дадена система, съставена от няколко добре подбрани взаимодействащи си части, допринасящи за основната функция, при която всяко премахване на която и да е част предизвиква спирането на ефективното функциониране на системата. Както при тази мишеловка, например. Функцията на мишеловката е да обездвижи мишката, като драстично съкрати способността й да се движи из вашата къща. Но ако бръкнете в шкафа, когато чуете тропота на малките миши крачета във вашата стая, извадите мишеловката, на която за съжаление липсва някоя част поради дефектно производство, коя част би могла да липсва и въпреки всичко да сте в състояние да уловите мишката? Дървената платформа? Няма начин да монтирате мишеловката. Чукчето? Мишката тогава би могла цяла нощ да си играе върху сиренцето. Пружината? В такъв случай чукчето ще се развява свободно. Задържащата преграда, ако липсва или резецът, щяхте да си щупите пръста и да изпуснете мишката. Мисълта ми е следната. Мишеловката е неизменно сложна система, при която всички компоненти функционират и функционирането на отделните части е необходимо за задвижване на цялата система, при която всяко премахване на която и да е част предизвиква спирането на ефективното функциониране на системата. Тоест, системата няма да функционира при наличието на 1, 2, 3 или 4 компонента. Трябва да работят всички 5. И то не само да работят заедно, защото тези части трябва да са изработени от правилния материал и да са поставени на точното място, за да може мишеловката да функционира успешно. При мишеловката няма успешно постепенно развитие. Необходими са ви всичките 5 части, изработени от правилния материал и поставени на точното място. Но каква е връзката на всичко това с теорията на Дарвин, че животът е еволюирал постепенно в продължение на милиарди години, чрез естествен подбор, чрез бавни естествени промени, повишаващи сложността на организма с течение на времето? Майкъл Бих отговаря, връзката с еволюционната теория на Дарвин е твърде съществена. Нека отново ви прочета откровеното признание на Дарвин, което споделих вече с вас. Ако може да се демонстрира, че е съществувал някакъв сложен орган, който не би могъл да се оформи от многократни последователни леки модификации, то теорията на еволюцията ще се разпадне. Скъпи слушатели, молекулярната биология дава такова доказателство. Проучването на Майкъл Бих е завършило с извода, че на молекулярно ниво теорията на Дарвин наистина се разпада. Как? Този биохимик от университета Лихай в Пенсилвания провеждал своето проучване, воден от въпроса: възможно ли е в природата да съществуват подобни на мишеловката системи, които са неизменно сложни? Толкова сложни, че от научна гледна точка да е невъзможно да са еволюирали част по част. Единственият начин, по който те биха могли да функционират, е ако те са били замислени и поставени в действие в тяхната цялостност, при това едновременно, като неизменно сложна система. Ако липсва само една част, тази система не би могла да функционира и организмът би загинал. Объркано ли ви звучи? Не и по начина, по който Майкъл Би го описва за нас, които никога няма да станем кандидати на биохимичните науки. Но преди да разгледаме неговите поразителни и стряскащи ума примери, нека проучим библейското описание на божественото сътворение, дадено дълго време след доклада на Битие. Псалом 33. Описание, което смятам, че се потвърждава от този еволюционен биохимик. Той не е креационист, т.е. той не е учен, който вярва в сътворението. Може би дори не е и вярващ. Но нека да прочетем стихове 6 до 9 от 33-я псалом. Чрез словото на Господа станаха небесата и чрез дишането на устата му цялото им множество. Той събра като куп морските води, тури бездните в съкровищници. Нека се бои от Господа цялата земя, нека благоговеят с боязъм пред Него всичките жители на Вселената, защото Той каза и стана. Той заповяда и затвърди се. Тези, които желаят да видят участието на триединството в библейския доклад за сътворението, могат да направят това. Дишане, думата, която е употребена в прочетените стихове от 33-я псалом, е същата дума руах, която е употребена в Битие 1 глава, 2 стих. И тя се превежда като дух. Може да означава вятър, дишане или дух. Чрез словото на Господа, дори и самото споменаване на думата слово, веднага ни навежда на мисълта за великия пролог към Евангелието на Йоан, който е един великолепен паралел на величавото начало на Битие. В началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана, и без Него не е станало нищо от това, което е станало. А кое е това Слово, което създаде всички неща? И Словото стана плът, четем в 14 стих, и пребиваваше между нас. Словото е превъплатеният Христос, който стана Исус от Назарет. Псалом 33 се докосва до тайната на триединството при сътворяването на живота. Четем там, защото Той каза, на еврейски е добавено ударение към местоимението, поставяйки Бога над всички останали митични богове, които биха могли да претендират за творческа дейност. Той каза и стана. Глаголът е от еврейския корен на Яхвех, аз съм. Той проговорил и нещата просто възникнали. Старите теолози използвали една латинска дума, за да опишат Божия метод на сътворение. Fiat creatio. Сътворение да бъде така. Това е сътворението от прочетения псалом. Помислете за всичко, което прочетохме. Според 33-я псалом, който е в съвършена хармония с доклада от Битие 1 глава, Създателят Бог сътвори цели системи живот, мигновенно и едновременно, по заповед на Неговото Слово. Тройният Бог създаде неизменно сложни системи, които е трябвало да бъдат замислени и поставени в действие едновременно, или в противен случай системата не би функционирала всъщност, дори би се провалила. Има някои неизменно сложни биологични и молекулярни системи, които е невъзможно да са еволюирали част по част. Те е трябвало да започнат да функционират вече замислени и на място, за да могат изобщо да функционират тези съществени живи системи. А сега нека се обърнем към поразителните и изумителни примери. Сигурно има много учени, които биха могли да представят тази информация много по-добре. Аз не бих могла да се справя, но този бих има талант. Не само като биохимик, но и като много надарен писател, който може да вземе досадната биохимия и да украси с пленителни илюстрации много полезни аналози. Повтарям, Бих не е креационист, дори не загатва, че вярва в Бога и все пак като учен отправя предизвикателство към дарвинизма с съществени молекулярни доказателства за интелигентен замисъл на повечето нива на живота. И сега предстои, приятели, да ви представим 4 от тези интригуващи факти, които могат да потвърдят нечии представи, а да преобърнат също така и много различни мнения.
Нека сега да се спрем на първия пример за ресничката. Някои едноклетъчни организми се придвижват посредством една или повече реснички. Клетките с реснички се подреждат в белетини дробове. Тяхната функция е да премахнат, чрез движение на ресничките, в унисон, чужди частички и да ги връщат към гърлото, където те могат да бъдат погълнати. Мъжкият сперматозоид има една дълга ресничка, с която се придвижва към яйцеклетката. Тъй като са микроскопични, ресничките очевидно са съвсем малки, но това не означава, че те са и съвсем прости. Бих описва ресничката последния начин. Ресничката се състои от покрита с мембрана купчина влаканца. Мембраната на ресничката, мислете си за нея като за някакво пластмасово покритие, е един израстък на клетъчна мембрана, така че вътрешността на ресничката да е свързан с вътрешността на самата клетка. Когато ресничката бъде срязана напречно и отрязаният край бъде изследван под микроскоп, виждате 9 пръчковидни структури около периферията. Те се наричат микротубули. Когато се проучват висококачествени фотографии на ресничката, се вижда, че всяко от 9 микротубули се състои от два съединени кръга. По-нататъчното проучване показва, че единият от кръговете се състои от 13 отделни нишки. Другият кръг, прибавен към първия, е направен от 10 нишки. Един протеин, наречен никсин, свързва всяка двойна микротубула с другата до нея. Представете си, че пред себе си държите две гъвкави въдици. Те представляват микротубулите в ресничката. Те са съвсем близо една до друга и се свързват помежду си чрез конеца на въдицата през чести интервали от време отгоре до долу на въдицата, с което се представят влаканцата никсин. Ако вдигнете едната въдица, докато другата е неподвижна, върховете на двете въдици ще се наведат към дясната въдица. Ако сте вдигнали лявата, и към лявата въдица, ако сте вдигнали дясната. Това е груба илюстрация за движението на ресничките. Но в случай с въдиците, вашите ръце са моторите, които задвижват въдиците нагоре или надолу. По същия начин, ресничките се нуждаят от мотори, за да осъществяват навеждането им. Малките молекулярни моторчета се наричат динеини. Моторът се нуждае от енергия, електричество или бензин, за многото моторчета, които са ни познати. Бензинът, в кавички, използван от молекулярните мотори динеини, е те нареченият аденозин трифосфат. Когато аденозин трифосфатът активира динеина, едната от микротубулите започва да се плъзга край другата. Лъканцата никсин я предпазва да не отиде прекалено далеч и да се превърне вертикалното движение в навеждащо се движение. Разбира се, и 9-те двойни микротубули трябва да действат в унисон и в хармония, за да може ресничката да се движи бързо и плавно. От всичките тези части се изисква да изпълняват една функция – движението на ресничката. И също както мишеловката не може да се задейства, ако всичките и съставни части не са на местото си, клетъчното движение просто не съществува в отсъствието на микротубулите, връзките и моторите. Ето защо можем да заключим, че ресничката е неизменно сложна. А това е един силен удар по предполагаемото постижение на Дарвиновата еволюция. Не забравяйте, това е написано от учен, който е променил становището си въз основа на молекулярните доказателства и се е отказал от теорията за постоянната промяна за неизменно сложните системи. Тези системи трябва да са били замислени и поставени в действие напълно завършени и функциониращи от нещо или от някой. А цялата тази детайлна структура е само една малка част от една единствена клетка. Това е тъй наречената черна кутия на Дарвин, в която ученият не можел да проникне, просто защото тогава не е разполагал с необходимата технология. Между другото, Бих посочва, че ресничките представляват интерес за учените в няколко направления, като биохимията, биофизиката, молекулярната биология, а дори и медицината. През последните десетилетия са били публикувани около 10 000 проучвания, свързани по някакъв начин с ресничките, но само две от тях дискутират подробностите около еволюцията на ресничките на молекулярно и механично ниво, като и двете си противоречат. Те е трябвало да бъдат замислени и поставени в действие, напълно завършени и функциониращи от нещо или от някой.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно
радио. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Пример номер 2. Окото. То също е представлявало проблем за Дарвин. И тъй, вместо да се опита да изложи последователността, която би довела от съвсем простото око до сложното човешко око, той говори за очите на различните животни и допуска, че естественият подбор би въвел постепенни промени от едноклетъчните, чувствителни на светлината очи на животните, като при медузата, например, до топките от клетки с груби лещи при змиите, към забележителните очи на птиците и хората. Според мисленето на Дарвин, еволюцията не би могла да изгради някакъв сложен орган за една или няколко стъпки. Радикалните иновации, като окото, биха изисквали цели поколени организми, за да могат бавно да натрупат полезните промени в един постепен процес. Той осъзнавал, че ако в едно поколение се появи орган толкова сложен, колкото окото, това би било равносилно на чудо. За съжаление, постепенното развитие на човешкото око изглежда невъзможно, тъй като многобройните му изтънчени части изглеждат взаимно зависими. Някак си, за да стане по-достоверна еволюцията, Дарвин е трябвало да убеди обществеността, че сложните органи могат да се образуват в постепенен процес. Успехът му бил блестящ. Използвайки подобен род разсъждения, Дарвин убедил много от читателите си, че еволюционният път води от най-простото, чувствително на светлината, петно, до изтънченото, подобно на камера, око на хората. Но въпросът за началото на визуалния процес останал без отговор. Дарвин убедил по-голямата част от света, че съвременното око постепенно се е развило от някаква по-проста структура, но дори и не се постарал да обясни откъде се е появила началната му точка, относително по-простото чувствително на светлината петно. Точно обратното, Дарвин прекратил въпроса за произхода на окото с думите. Как нервът става чувствителен на светлината, не ни занимава повече от това, как е възникнал самият живот. Но сега, когато надникваме в черната кутия, открита от биохимията, какво действително откриваме там? Ето една опростена версия на подробностите, описани в книгата на Бих. Светлината попада на ретината и реагира с ретинна молекула, която незабавно променя формата си. Промяната на формата кара протеина родопсин, с който тази молекула е тясно свързана, също да промени формата си. Промяната на формата на родопсина я привлича към един втори протеин – трансдуцин. Когато това се случи, трансдуцинът изпуска една малка молекула и приема втора, малко по-различна на нейното място. Протеинът трансдуцин сега се свързва с трети протеин – фосфодиестераза, който има способността да отразява трета молекула, намаляваща броя на положително заредените натриеви иони. Полученото неравновесие на положителни и отрицателни натриеви иони вън и вътре в клетъчната мембрана предизвиква електрически заряд, който се предава по оптичния нерв и се тълкува от мозъка като образ. Но какво става в мозъка с появилия се образ е едно друго чудо на сложността, с което не бихме могли да се занимаваме тук. Когато черната кутия на зрението вече се отвори, вече не е достатъчно еволюционното обяснение на тази сила да взема предвид само анатомичната структура на очите, както прави това Дарвин през 19 век и както продължават да правят популяризаторите на еволюцията и днес. Всяка една от анатомичните стъпки и структури, считани от Дарвин за съвсем прости, всъщност включват изумително сложни биохимични процеси, които не могат да бъдат заглушавани с риторични фрази. Както пише Бих, метафоричните подскоци на Дарвин от крак на крак сега се оказват в много случаи огромни скокове между внимателно съставени машини, разстояния, за които би ни бил необходим хеликоптер, за да ги изменим наведнъж.
Пример трети. Бъмбърът бомбандировач. Бих отново ни предлага един пример. А този е любимият на креационистите. Това е един непривлекателен тъмен бъмбър, дълъг само около сантиметър, но той е известен с необикновените си защитни средства. Чрез малко отворче в задния си край, бръмбърът залива врага си с гореща киселина. Но как може да държи врящата киселина в тялото си, без да нанесе каквато и да била вреда на самия себе си? Отговорът е, че бръмбърът използва химията. Врящата киселина се произвежда в момента, в който насекомото изстрелва нейната струйка. Съвсем просто. Процесът е следният. Два химикала, водороден пероксид, т.е. кислородна вода, и хидрохинон, се изработват от специални жлези в коремчето. Те се съхраняват заедно в общ михур. Двата химикала са способни на експлозивна реакция, когато се смесят, но само под влиянието на специален ензим-катализатор. Катализаторът е химическа субстанция, променяща скоростта на химическата реакция, без самият той да е използван в този процес. Без катализатор реакцията между водородния пероксид и хидрохинона е прекалено слаба и бавна, за да повлияе по някакъв начин на насекомото. Когато обаче възникне опасност, бръмбърът изтласка в една експлозивна камера сместа, съхранявана в общ михур. В същото време, обкръжаващите жлези впръскват катализатора в експлозивната камера. Сега от химична гледна точка нещата стоят много интересно. Въглеродният пероксид бързо се разлага на обикновена вода и кислород, също както когато оставим бутилка с кислородна вода. Тя просто изветрява. Кислородът реагира с хидрохинона, с което дава още вода, плюс силно раздразнимия химикал хинон. Тези реакции освобождават голямо количество топлина. Температурата на разтвора достига точката на кипене. Всъщност, една част се изпарява като пара. Парата и газът кислород упражняват голямо налягане върху стените на експлозивната камера. Специален мускул е затворен в момента, а едно каналче, водещо извън тялото на бръмбъра, осигурява единствения изход за врящата смес. Мускулите, окръжаващи каналчето, позволяват на парата да бъде насочена към източника на опасност. Крайният резултат е, че врагът на бръмбъра бива попарен от врящия разтвор на токсичния химикал хинон. И тъй, как се е развивала тази защитна система? Да кажем, че сложният защитен механизъм на този бръмбър се образувал, защото всички необходими субстанции се използват някъде другаде из тялото. А точно по този начин се опитва да го обяснят някои еволюционисти. Това е все едно
Да кажем, че един автомобил може да възникне от само себе си в гараж с резервни части, само защото навсякъде из гаража се търкалят необходимите части. Факт е, че това малко насекомо притежава неизменно сложен механизъм, който не може да функционира, ако няколко субстанции и структури не присъстват в правилната конфигурация и в подходящото време.
Пример номер 4. Съсирването на кръвта. Една от най-сложните системи в тялото на дадено животно е процесът на съсирването на кръвта. Често пъти почти не обръщаме внимание на малката дръскотина или порязване, която скоро престава да кърви. Не си даваме сметка за чудния замисъл, причиняващ спиране на кръвотечението. Но когато се замислим, осъзнаваме, че са необходими известни изисквания, за да може тази система да работи без да причинява щети на цялото тяло. Трябва да се образува съсирек, за да предотврати постепенното кървене и евентуалната загуба на живота. Съсирекът трябва да се образува на точното място. В противен случай той може да блокира преминаването на кръвта във важни области. Той трябва да се образува по точното време, във важните моменти, когато е необходим. Всеки образуван съсирек трябва да е достатъчно силен и добре закотвен, за да може да устои на силата на системата, подложена на натиск. Ето защо бих говорил за съсирването на кръвта като за каскада, като за редица от падащи една след друга плочки, за домино, поредица от събития, водещи едно след друго до желания край. Сложността включва имена като фибриноген, тромбин, акселерин, проакселерин, глутаматова утайка, калидриин и други. Отново го цитирам. Когато дадено животно се нарани, един протеин, наречен хегеман фактор, се впръсква на повърхността на клетките близо до раната. Към хегеман фактора тогава се присъединява друг протеин, ХМК, за да пренесе активния хегеман фактор. Незабавно активираният хегеман фактор обръща друг протеин, наречен прекаликриин, в активната му форма каликриин. Каликриинът помага на ХМК да ускори обръщането на още хегеман фактор в активната му форма. Активираният хегеман фактор заедно с ХМК трансформират друг протеин, наречен ПТА, в активната му форма. От своя страна, активираният ПТА заедно с активираната форма на друг протеин конвертин включват протеина Кристмас фактор в активната му форма. Най-накрая активираният Кристмас фактор заедно с антихемофиличният фактор, който сам по себе си е активиран от тромбина по начин подобен на този на проакселерина, променят Стюарт фактора в активната му форма. Ако можете да проследите и разберете гореспоменатото, вие сигурно сте специалист по кръвта. Включвам този параграф, за да ви впечатля със сложността на тази система и това е описание само на една част от нея. След като спре кървенето, започва лечението. Израстването на нови клетки също е под строг контрол. Правилният вид и видове клетки трябва да се оформят, защото само правилният брой от всеки необходим вид и клетките трябва да се обединят, за да оформят тъкан със същата форма, която се изисква от местото на разреза или раната.
В такъв случай, какви са неизбежните изводи на Майкъл Бих, основани на превъзходството на биохимичните доказателства? Той казва: представете си една стая, в която лежи едно смазано тяло, гладко като палачинка. Наоколо са се събрали дозина детективи, които оглеждат пода с лупи с надеждата да открият някакви следи, водещи ги към автора на престъплението. В средата на стаята, точно до тялото, е застанал огромен сив слон. Както казва той, има слон в стаята с учени, които се опитват да обяснят развитието на живота. На слона е окачена табелка. Интелигентен замисъл. за човека, който не се чувства задължен да ограничава търсенето си само по неинтелигентен начин, прямото и честно заключение, че много биохимични системи са били предварително замислени. Били са замислени не от природните закони, не от случайността и необходимостта, по-скоро са били планирани. Онзи, който ги е замислил, е знал как ще изглеждат системите след завършването им. След това е предприел стъпки за осъществяването им. Животът на Земята на най-фундаменталното му ниво, в най-съществените му компоненти, е продукт на интелигентна дейност. Пред лицето на невероятната сложност, разкрита от биохимията в клетката, научната общност е парализирана. Никой от Харвардския университет, никой от Националните институти на здравето, нито един член на Академията на науките, нито един носител на Нобелова награда, никой не може да даде подробно обяснение как ресничката или зрението или стасирването на кръвта или който да е сложен биохимичен процес се е развил по начин описан от Дарвин. Но растенията и животните са тук. Ние сме тук. Сложните системи са тук. Всички тези неща са се появили от някъде. Ако не по начин описан от Дарвин, то тогава изниква въпросът как, откъде? Ето това е силното и убедително доказателство на Бих за някакъв интелект, предварително замислил всичко, неназован и непотърсен от Бих, но въпреки това съществуваш за него. Да му дадем правото. Бих не утвърждава становището на креационистите. Той просто предполагал, че някакъв интелект е замислил цялата клетка, наситена с ДНК кодове, и е поставил тази клетка с всичките необходими системи за бъдещ живот в нея в началото на еволюционното пътешествие. Все пак обаче, остава неговата идея. Някакъв интелект е трябвало да замисли и да задейства неизменно сложните системи, така или иначе. А какъв трябва да е отговорът на християнския мислител пред тези биохимични заключения? Уважаеми слушатели, ние не можем да говорим от ваше име, но трябва да ви кажем, че умът и сърцето на всеки един от вас ще бъде развълнувано от прочетеното от книгата на Майкъл Бих. Трябва да ви кажем, че вълнението ще дойде от факта от блестящата му защита на интелигентния замисъл при най-основните и сложни системи на живота, при тяхното описание. Докато четете тази книга, през цялото време вероятно ще възкликвате: да, точно така, Майкъл, съгласни сме с тебе, така е, защото зад всичко това ще видим един велик ум, великият аз съм.
В книгата Битие, първа глава, първи стих, четем: в началото Бог създаде небето и земята. А в книгата на Псалмите, в 33-ти псалом, 9 стих, четем: защото Той каза и стана, Той заповяда и затвърди се. Неизменни системи са сложност, които не биха могли да възникнат по никакъв друг начин, освен чрез интелигентен замисъл. Приятели, можем ли да свържем библейската вяра с научния замисъл? Разбира се, че можем. Всъщност, бихте ли се изненадали да научите, че още преди 2000 години Библията е пророкувала появата на хора като Бих? Как иначе бихме могли да обясним думите на блестящия християнски мислител, апостол Павел, записани в книгата му към Римляните, 1 глава, 19 и 20 стих? Много просто. Павел твърди, че Бих и вие, и аз имаме на разположение всички доказателства, за да стигнем до заключението, че в сътворението е участвал интелигентен замисъл. И това да изисква наличието на интелигентен дизайнер, наречен Създател. Ако случайно не мога да говоря от ваше име, а само за себе си, ако разгледах това поразително доказателство от Бих и приемех точността му, казва Павел, аз бих бил без извинение, ако отхвърлях Създателя въпреки доказателствата. Вярвам, че черната кутия на Дарвин със сигурност непреднамерено потвърждава, подкрепи и оправдава вярата в Божествения Създател, който изговори неизменно сложните системи в съществуване, както винаги е твърдяла Библията. Идеята ми е: не захвърляйте вярата в достоверността на тази книга. Все още не изоставяйте тази Библия. Преосмислете доказателствата за съмнението си, защото самата наука несъзнателно твърди, че вярата в Създателя има в своя подкрепа много сериозни доказателства за замисъл. И ако Бог е могъл да сътвори невероятната сложност на молекулярната система във вас, не би ли могъл да създаде и безкрайните детайли на силите на този живот около вас? Не знам. Може би си мислите, че в момента животът ви е неизменно сложен. Толкова сложен, толкова хаотичен, че в него не можете да видите никакъв замисъл. Никакъв генерален план за болката и самотата и несигурността и провалът, който чувствате днес. Може би чувствате, че животът ви се разпада на парчета. И ако все още някъде имаше някой, който да контролира събитията, някой, който би могъл да каже няколко думи наред и замисъл, надежда и живот за личния ви хаос. Някой, който би могъл да вземе всички случайни натрошени парчета и само с една дума да пресътвори сърцето ви. Знаете, че този някой съществува. На един парализиран млад мъж, разяждан от чувството за вина, Исус каза думите: «Синко, прощават ти се греховете». На една съкрушена жена, погълната от безнадежността на заболяването си, Исус каза: «Дъще, твоята вяра те изцели». Той каза думи, които пригърнаха човека. Каза думи, които помилваха жената и ги пресъздаде и двамата, защото той каза и стана, заповяда и затвърди се. Спомняте ли си, на латински това се казва «фиат креацио» чрез словото? Но древните са имали още една дума за неговото сътворение – «екс нихилио» – от нищото. Защото точно това е направил Създателят в началото – от нищото, той е направил най-прекрасното нещо. И знаете ли какво? Все още може да прави така. Благодарение на кръста му на Голгота, същият Създател може да изговори същото творение във вашия хаос още сега. От нищото той може да направи най-прекрасното нещо от вас, от вашия живот. Още сега, дори в този миг. Мартин Лутер е казал: «Бог е сътворил света от нищото и докато не стане нищо, Бог не може да прави нещо от вас». Може би е време да признаем нищожността си и да помолим Бог да направи нещо прекрасно от нищото, което сме останали и сме му поднесли.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.